ніж ми собі уявляємо і розуміють набагато більше. Але на протязі 4 поколінь вони відчужені. І я навіть сказав би, що більше, ніж 4 поколінь, бо я боюся, що революція 17-го року виникла теж на ґрунті відчуження від віри. Якщо б була сильна віра, їм би не вдалося цього зробити. Отже, відчуження від духу істини і від тих духовних імперативів було посіяне людською черствістю і людським відчуженням, по суті, від Бога.
І я хочу нагадати, що з нами на зв'язку є слухачі, вже нас перший слухач телефонувався. Добрий вечір, будь ласка, яке ваше питання до наших гостей?
Добрий вечір, я вас вітаю зеленими святами.
Дякуємо.
Бажаю вам міцного здоров'я і дуже добре, що Радіо Свобода є.
Дякуємо.
Я хочу сказати, я сам з Львівщини, і в 39-му році я до отця Володимира. В 39-му році пішов в школу, і до нас священники ходили в школу. Ми зустрічалися з людьми, всі говорили «Слава Ісусу Христу!». А коли прийшли комуністи, то завал. Вони що побаламутили. Ось такий отець, як можна миритися з таким отцом, що село Дмитрів Радехівського району Львівської області заложив мого брата, і в Радехові відбили йому почки, і він помер. Може така людина працювати на такій посаді священником?
Пане отче Володимир, будь ласка, це питання до вас.
Ну, звичайно, якщо такий священник вчинив такий гріх, то церковні власті, звичайно, його забороняють у священнослужінні. Це безумовно. Так. Іншого я не можу сказати.
Пане Сверстюк, як ви можете на це питання відповісти?
Я думаю, що покликаних служити і осяяних Духом Святим небагато. Є сумлінні священники, які не мають цього високого дару, а є підроблені, є просто переодягнені. Є лицеміри і лицедії набагато гірші за фарисеїв. Отже, там є, нині рясою прикривається дуже багато махінацій. І фінансових, і адміністративних, і релігійних. Отже, не треба дуже дивуватися, завжди були ті, що найнижче впали, але прикриваються атрибутами святості.
Звичайно так, що є у священстві є теж випадкові люди, які не служать тим високим ідеалам, які заповідав Христос.
І в нас є ще один слухач. Добрий вечір, будь ласка.
Пане Василю, це з Ужгорода, Олексій.
Будь ласка.
У мене запитання, мабуть, до обох ваших запрошених.
Будь ласка.
По канонам Біблії, церкви, люба влада від Бога. Тому ми, мабуть, повинні потерпіти чи ні? От, це перше питання. І друге. Я пересічний громадянин, вступаю в шлюб третій раз. Чи будуть мене в церкві це освячувати?
Дякую
за відповіді.
Дякуємо. Будь ласка, отче Володимир, мабуть, ви перші.
Люба влада від Бога, це означає не те, що ми звикли думати. Я нашому слухачові порадив би заглядати в православний катехізис, де чітко сказано, що влада, яка порушує заповіді Христові, яка не стоїть на охороні заповідей Христових, то вона не є від Бога. І якщо співпрацює християнин із такою владою, то він тяжко згрішає. Це логічно витікає із вчення Христового, із православного катехізису. Я думаю, що я вичерпну відповідь дав цьому слухачеві. Третій шлюб, ну, якщо певні були там передумови, то, звичайно, третій шлюб церква ще благословляє. Церква ніколи не була жорстокою до своїх дітей. Якщо шлюб, сестра чи брат обтяжується шлюбом, то, звичайно, церква давала благословення на розлучення. Але третій раз це вже до певної міри аномалія.
Дякую. І пане Євгене, можу тоді доповнити ще до цих питань, бо в нас є ще один слухач. Алло, добрий вечір. Ми вас чуємо, будь ласка.
Пане Василю, я вам дуже вдячний, що ви організовуєте таку зустріч. Це дуже важливо для даного часу. У мене таке питання. Християнська релігія проповідує, в основі її лежить покаяння людини. І сам Ісус Христос сказав, що Він прийшов не для праведників, а для грішних. Хворий потребує доктора. І в мене таке питання. Людина може грішити все життя, якщо вона свідомо зрозуміла ось цю християнську позицію, а потім в кінці життя покаятись і прийти до Царства Небесного. Як це можуть і Генсерсюк роз'яснити, і сам священник? Дякую за відповідь.
Дякуємо. Пане Євген, будь ласка.
Є в Євангелії розповідь Христа про тих, хто прийшли першими, хто прийшли другими і хто прийшли третіми.
І всі одержали однакову нагороду.
Всі отримали однакову нагороду. Отже, якщо, власне, на чому побудована мудрість християнської віри, не на покаранні, а на тому, щоб навести на дорогу. І якщо людина приходить щиро і всім серцем на праведну дорогу в кінці свого життя, значить вона не пропаща.
Дякую, пане. Отче Володимир, будь ласка.
Так, прошу. І те, що хворі потребують лікаря, а не здорові, це також підкреслює глибину покаяння, що Христос прийшов спасти не тих, які здорові, а тих, які хворі, які грішні, привести їх до покаяння і узяти із собою у Царство Небесне. І приклад у нас є розбійник на хресті, який покаявся в останній час, і Христос йому сказав, що сьогодні зі мною будеш в раю. Так що тут, ну, таких обмежень немає, хто приходить у зрілому віці, чи хто в молодому віці, чи хто уже, ну, на середині свого життя. Для всіх Христос однаковий, і Христос сьогодні, вчора і завтра один і той же.
І тоді ми ще раз повертаємося до одного з фактів, який ми назвали вже в сьогоднішній нашій програмі. Це опитування соціологічних установ свідчить про те, що понад 60% населення України вважає себе віруючими. Понад 60%. Але коли проводять опитування щодо суспільної ситуації, то ще більше людей просто розчаровані в житті і вважають, що ситуація вкрай критична. І от як оце поєднується, тобто глибина віри, яка ця глибина віри, і оцей відчай широкий суспільний, понад 80%, які кажуть, що ситуація вкрай критична, і оптимізм, який проголошують християни, які керують цією державою, які називають себе християнами. Як це все поєднується, пане Євген?
Ви знаєте, я думаю, що катастрофічна цифра явилась нам десь на межі 80-х-90-х років, коли впала заборона на церкву, і раптом всі атеїсти виявилися прихильниками віри. Вони ж не змінилися, і нічого не змінилося. І фактично люди не дуже, і журналісти не дуже добре розуміють, про що вони питають, і люди не розуміють, як вони відповідають. Вони є прихильниками релігії, прихильниками релігійності, але вони не змінилися глибоко. В них немає того християнського стоїцизму, який дає їм дух свободи. Вони не запліднені духом, а вони просто відчувають, що атеїзм був поганий, релігійність, видно, буде краще. То не є справжня релігія. Я хотів би процитувати Псалом 105-й. «Посилаєш їм духа свого, вони творяться, і ти відновлюєш обличчя землі. Забираєш їм духа, вмирають вони, та й вертаються до свого пороху». Це могутня метафора.
Так, це могутня метафора, і «посилаєш їм духа». І вони животворяться. Тобто я не вважаю, що ситуація така катастрофічна. Звичайно, що можна говорити про різну ступінь релігійності людей і нашого народу. Є люди воцерковлені, які є християнами і ходять до храму і живуть по заповідям Христовим. А є люди не воцерковлені. Але ми забуваємо, що Господь творить чудеса і якраз оживотворяє отим духом. І ми сьогодні живемо у дуже дивні часи, в дивну епоху. Чи думали ми там у дитинстві чи в юності, що будуть відбудовуватись храми, будуть будуватись храми, відновлюватись монастирі, реставруватись давні святині, що буде такий спалах релігійності? Не думали. А це все дія Духа Святого. І ще ми не віримо у промисл Господній, який передбачає, що навіть руками злих людей Господь творить добро.
Дякую. І в нас є ще один слухач. Добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір. Алло?
Так, чуємо вас.
Алло, добрий вечір. Це лікар-психіатр вам дзвонить з Херсонщини. У мене таке запитання. Я хочу сказати своє зробити своє заключення, таке, що все-таки Московська патріархія. Це імперія зла, і при Союзі була, і зараз. І вищі сановники московські, це і зараз, і тоді вони підтримували комуністів, а зараз підтримують московську владу. Я хочу запитати, чому їх підтримує Вселенський патріарх?
Дякуємо. Будь ласка, пане отче Володимире, це вам більше буде питання, і ми дуже коротко, бо вже час наш спливає.
Ну, я би не сказав, що Вселенський патріарх підтримує Московську патріархію. Вселенський патріарх стоїть на сторожі канонів священних православ'я і на сторожі правдивості. І якщо прослідкувати чітко послання Вселенського патріарха і до Московського патріархату, і до українського народу, то там видно, що він співчуває українській церкві, а те, що він частину нашої церкви прийняв у євхаристійне спілкування, Українську автокефальну православну церкву в діаспорі. Це свідчення якраз його прихильності до нашої церкви, я б так однозначно не говорив. А і про Московську патріархію я б однозначно не говорив. Там є здорове крило духовне, на якого можна рівнятись, і є люди в керівництві, я маю церкви, люди, які виконують політичне замовлення своєї імперії. Ось від цього треба і відштовхуватись, і пам'ятати. І ще Московська патріархія вражена гріхом сергіянської єресі. Це співпраця із безбожним режимом, було запитання у нас.
Дякую, шановні наші гості. Нагадаю, що ми сьогодні обговорили проблеми духовності в День Святої Трійці в Україні і в християнському світі. Брали участь в нашій програмі Євген Сверстюк, письменник, філософ, президент Українського пен-клубу, а також протопресвітер Покровської церкви у Києві, отець Володимир Черпак. Ми дуже дякуємо всім слухачам за цікаві запитання, за участь в нашій програмі. Дякуємо нашим учасникам дискусії. Слухайте «Вечірню свободу».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет-Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Кримські татари – це народ, який за світлої доби побудови комунізму був позбавлений не лише батьківщини, але й власного імені. Навіть у паспорти заборонялось вписувати цю крамольну національність. Трагічна дата 60-річчя депортації привернула увагу українського суспільства до проблем, пов'язаних з поверненням кримсько-татарського народу на батьківщину. Так вже у нас повелося, про найважливіші речі згадуємо з виключною прив'язкою до дат. І хоч у жалобних заходах взяли участь чільні особи держави, їх ритуальні рухи мало впливають на реальну ситуацію. А от Верховна Рада відзначила трагічну річницю неприйняттям закону про поновлення прав осіб, що були депортовані за національною ознакою. Цей закон, якого довго і нудно чекали не лише кримські татари, а й інші депортовані народи, має швидше політичне, ніж практичне значення. Тим більш тривожним симптомом видається його неприйняття. Далі Інна Набука зі своїм спостереженням за розкриттям теми у світовій мережі.
Познайомитися з проблематикою, пов'язаною з поверненням на батьківщину корінного народу Криму, можна на сайті Центру інформації та документації кримських татар CIDCT.org.ua. Центр – неурядова некомерційна організація. Його метою є надання інформації з історії та сучасного розвитку Криму, висвітлення проблем, пов'язаних з поверненням кримсько-татарського народу на історичну батьківщину і відновленням його політичних, економічних, соціальних і культурних прав у межах незалежної України. Кінець цитати. На сайті центру можна знайти новини життя кримських татар і Криму, офіційні документи та інформаційні матеріали, міжнародне та українське законодавство у сфері захисту прав корінних народів, національних меншин і прав людини. Можна також познайомитися з бюлетенем «Кримські студії», що його видає центр. Для рубрики «Крим у дзеркалі української преси» проводиться щоденний моніторинг вітчизняних ЗМІ. В пригоді відвідувачам сайту стане і невеличка електронна бібліотека та інформація про кримсько-татарські інтернет-ресурси. Ще одна ініціатива центру – видання збірки статей і досліджень з історії кримсько-татарського народу та його боротьби за повернення на батьківщину з промовистою назвою «Вибрати не можна, тільки батьківщину». До збірки увійшли розвідки відомих діячів минулого та сучасних авторів, свідчення про жахіття депортації, документи про становлення кримсько-татарського національного руху, матеріали другого Курултаю. Книжка, безперечно, сприятиме глибшому розумінню і осмисленню трагедії кримських татар українським суспільством. Та кажуть, щоб пізнати душу народу, треба познайомитися з його культурою, мистецтвом. Наразі маємо щасливу можливість знайомства з кримсько-татарською літературою, що також повертається на батьківщину. Минулого року вийшла друком двомовна в оригіналах та українських перекладах антологія кримсько-татарської поезії «Окрушена сонця», що охоплює 8 століть поетичної традиції древнього народу. А на початку року нинішнього світ побачила збірка сучасної кримсько-татарської прози «Самотній пілігрим». Можливо, якби депутати Верховної Ради прочитали хоча б одне оповідання, присвячене депортації, скажімо, «Самотній» Ервіна Умерова, проблем із прийняттям закону про поновлення прав депортованих народів не було б. Та чи читають депутати художню літературу? Інна Набока, в «Інтернет-Майдан».
Кожного разу, дістаючись на працю зручним та вигідним в усіх відношеннях метром, я скреплю зубами і ледь стримую брудну та нечистиву лайку на адресу людей обмундированих та, у правовому сенсі, цнотливих. Коротенька відстань від Лівобережної до серця європейської столиці перетворилась на якийсь екстремний спорт. Спочатку до вагона вривається недобре пахнучий гітареро і голосом недорізаного Розенбаума надриває мені серце чорними тюльпанами, офіцерами-київлянами та якимись старіками в грязному рубіще. На заміну йому заходить щось мале, недорікувате з купою пластирей тілесного цвіта та руками митими позаторік. Далі якісь погорінці, ще далі до вагона завалює гевал, на якому в чотири плуги від забора до вечора пахать можна. І голосом оперного кастрата пропонує купіть замечательні ручки з устойчивим запахом клубніки. Словом, під кінець маршруту от усього того в голові такий карамболь вимальовується, що впору комусь в бульбу заїхати. На самому Хрещатику не легше.
Народні гуляння перевалили в тяжку фазу бодуна та молодіжного джинтоніка з протяжно ниючими циганськими отприсками, елегантними збирачами пляшок та подібними до них стражами порядку. Їх перекинуті на бокір фураньки нагадують нам про недавнє і страшне колгоспне минуле мундирної братії. Тепер при власті та погонах ти їм палець в рота не клади, відкусять по саму голову. І все це за мої, платника податків, гроші. Такою є реальність не віртуальна. У глобальній павутині все інакше, однак в сенсі запаху навряд чи легше. Надія Шерстюк. Огляд віртуальної преси.
Ситуація в українському інформаційному просторі загострюється. Колишня співробітниця Інституту масової інформації Марія Самбур та екс-головний редактор черкаської газети «Антена» Валерій Воротнік подали позов на газету «Україна молода». Про це читаємо на сайті Главреду. Це вже другий судовий позов до опозиційних видань за останній місяць, зазначає видання. Перший позов стосувався інтернет-видання «Українська правда». Позивачі хочуть спростування матеріалів, моральної компенсації у розмірі 10 тисяч гривень на кожного, а також вимагають накласти арешт на майно і грошові вклади часопису. У інтерв'ю Главреду керівник Головного управління інформаційної політики адміністрації президента Сергій Васильєв, коментуючи цю ситуацію, зазначив, цитую, «Українська правда не є виданням, це персональна веб-сторінка Олени Притули, а намагається позиціонувати себе як опозиційне ЗМІ». Кінець цитати. Той такий Главред у статті «Спікер доброї волі» аналізує плюси і мінуси дворічного перебування Володимира Литвина на посаді голови Верховної Ради. Дивлячись на сьогоднішню поведінку пана Литвина, важко пригадати, що колись він був головою адміністрації президента і першим номером списку «За єдину Україну». Видання закидає йому політичну забудькуватість, образливість і конфліктність. Разом з тим, на думку віртуального часопису, спікер виявився одним з небагатьох високих посадовців, які здатні робити серйозні висновки з власних помилок. Кінець цитати. Сайт телекритики розповідає про десант журналістів до Донецька, метою якого було ознайомитися з доказами невинуватості Віктора Януковича. Пропагандистський ефект від цієї поїздки вийшов прямо протилежний тому, який, напевно, задумувався, пише телекритика. Сприяли цьому два фактори. По-перше, погана підготовка прес-конференції голови суду, а по-друге, агресивність журналістів, що стимулювалася цією ж непідготовленістю. Обіцяних документів журналістам не показали. Ба більше, їх лише роздратували некомпетентністю і протиріччям. Надія Шерстюк, в Інтернет-Майдан.
На одному з форумів віртуальний Остап Бульба радісно повідомив, що в президенти висуватиметься комуніст Симоненко. В разі перемоги останнього, прогнозує форумний аналітик, український контингент буде боротися проти НАТО. Перша відповідь надійшла від високочолого псевдо Гораціо. «Ги-ги», – сказав він. Далі до розмови долучився відвідувач за підписом «Всеволод». «О, а хто такий Симоненко? Это піонер?» Удар відбив сперечальник на ім'я Варяг. «Ага, піонер. Задер ноги та й помер». Відвідувач Донбасу добив тему. «Слабо віриться, всі вони хороші до виборів, а потім стають бізнесменами». Швидкий та віртуальний мордобойчик натякнув на кілька важливих способів мислення електорату. Принаймні тої його частини, яка сидить перед компами та пальцем в клаву тицяє. Верхній огляд психічних параметрів публіки наштрикує на підозру, що малувато в Україні політиків, яких палата номер 6 сприйняла б всерйоз. Віктор Недоступ тим часом від цинізму життя заховався за білим халатом нервового санітара та заходився на манжетах чиркать поточні спостереження.
Українські інтернет-користувачі ніяк не можуть заспокоїтись при згадці в пресі слова «Янукович». На форумах Галапорталу вважають, що карні справи Януковича зберігаються у самого Януковича. Дописувач під псевдо Бастет бурчить: «Ще не вистачало нам зека президента, начебто нинішнього пахана було недостатньо». На форумі українського порталу відвідувач Будулай зайшовся в оваціях. «Ви лише вдумайтесь. Судили та виправдали за грабунок і побиття. Супер. Тисячу разів браво. А тепер по суті. Ми, здається, йдемо в Європу? Ми є частиною світової спільноти? І у якій же це країні світу на посаду президенту висувалася людина, неодноразово засуджена?» Відвідувач на прізвисько Циган пояснює танці довкола фігури Януковича. Якщо він кандидат від влади, які можуть бути коментарі? На форумах «Української правди» спробували абстрагуватися від кримінальних піар-колізій нинішнього прем'єра. Такий собі Сашко запитує, а нафіга нам потрібний уряд Януковича? Може, хтось згадає про нього щось добре, окрім підвищення цін за останні півтора року? Відвідувач за підписом Лесь Могорич признається, я не пам'ятаю. На сайті 4UA дописувачка Вів'єн також абстрагується від судово-піарних судомин довкола Віктора Януковича. Я не у великому захваті від Ющенка, але Янукович – кандидат від нинішньої влади, а вона вже задрала по саме «не можу». Висуню позиції хоч білку і стрілку в президенти, я швидше за них проголосую, ніж за оцих, нинішніх. Тим часом на вільному форумі сайту Майдан.орг взялися за конспірологічне сканування пострадянських суспільств. Такий собі навігатор запитує, що роблять в Україні півмільйона колишніх агентів КДБ. Навігатор наводить цифри. На 2,5 мільйони населення Латвії – 25 тисяч агентів. На 50 мільйонів українського населення – півмільйона. Де вони зараз? Як їх облікують? Що роблять, що роблять? До виборів готують народ. Відповідає такий собі Нострадамус. Тим часом увагу форумчан захопила новина – селянський бунт на Київщині. А саме село Погреби Броварського району. Погребищенська райрада продала елітну ділянку багатому бізнесмену за копійки. Це обурило селян, вони захопили приміщення сільраду, випхавши звідти голову, а також створили народну дружину, яка бродить селом і не дає чинити провокації. На в'їзді до села бунтівники повісили плаката, який інформує, в селі встановлюється пряме президентське правління. «Почалося?» – запитують форумчани. «Хлопці на сполах», – пише відвідувач Мінор. «Передайте інформацію максимальній кількості журналістів та політиків. Як опозиції нам гріш ціна, якщо ми кинемо на призволяще цих людей». А такий собі і Паті Галаган з видання 4UA так висловився про бунт. «Цікаво, чим придушувати будуть. А на загал мужики молодці». Кінець цитати. Віктор Недоступ, інтернет-майдан.
Військові люди – особливі люди. Люблять, зокрема, чіткість, яка давно вже стала предметом легенд і анекдотів. Ну, наприклад, у одній з інструкцій ракетної частини хтось наваяв. Черговому оператору забороняється спати, поклавши голову на пульт управління ракетною установкою, щоб слина з відкритого рота не замкнула електричних контактів. Смішно, звісно, хоч в реальному житті часто буває не до сміху. Словом, Павло Вольвич, рубрика «Екстрема в павутині».
Пожежники якимось робом теж військові, а отже, теж люди особливі. На ракетний пульт вони обважнілу голівоньку не кладуть, а от щодо завалитися спати з непогашеною цигаркою, так це як два пальці об асфальт. Саме так сталося сьогодні в червонозоряній столиці Росії – Москві. Там в панельній багатоповерхівці виникла пожежа, в результаті якої загинуло семеро осіб. Ще четверо постраждало. Основна версія – необережне поводження із запаленою цигаркою одного із мешканців будинку, який загинув. Як ви вже, мабуть, здогадалися, небіжчик до недавнього часу був неабиким, а саме начальником пожежної частини. Тім, було б то найбільшою бідою – полум'я від цигарки. У світі палає глобально, по повній програмі, на тлі чого московська трагедія – лише легкий опік від невдалого прикуру. Особливо гаряче на Близькому Сході. В результаті масакри, влаштованої терористами в Саудівській Аравії, загинуло кілька десятків людей. Аль-Каїда заявляє про початок очистки Аравійського півострова від геурів, турецькі курди погрожують туристам, в Іраку вибухає авто біля парламентського комплексу. В результаті ракетного удару, завданого з гелікоптера ВПС Ізраїлю, вранці в неділю вбито одного з лідерів руху Хамас. Він є організатором численних терактів, зокрема і підриву армійського бронетранспортеру. Вузол протиріч все тугіше закручується і на Кавказі. Зокрема, в Грузії, котра ввела свої війська в Південну Осетію, посилаючись на антиконтрабандну операцію. Насамкінець про символічну подію в Зімбабве. Водій автобуса, що перевозив пацієнтів психіатричної лікарні, зупинився випити пива. Пацієнти під шумок розбіглися. Водій, недовго думаючи, набрав на зупинці пасажирів з черги і доправив їх до лікарні. Лише через кілька днів персонал запідозрив неладне і розібрався у всьому. Справжніх же психів шукають по сей день. Так що мрія митців-символістів про вихід на вулиці мистецтва поки що не збулася. Натомість на вулиці виходить клініка. Павло Вольвач, інтернет-майдан, Київ.
І на завершення печальне нагадування про те, що 26 травня помер видатний український поет Микола Вінграновський. «Я б тебе заховав за коня чи могилу,
та могилі й коню, де сховатись самим, я б тебе заховав за Дніпратих у спину, та Дніпрові самому сховатись за ким, я б тебе заховав, та за що і за кого, чи за серце своє, що в гудіці й гуде, я б тебе заховав серед неба у Бога, але небові й Богу сховатися де».